svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, dobro jutro, spoštovani poslušalci. Kot smo rekli, danes bomo govorili o bolečinah v grlu, ki so lahko tudi zelo pomembne, nadležne, in ko trajajo dolgo časa, ko ustrajajo, je potrebno biti na nje pozoren. Rak bolezni oziroma rak glave in vratu bo naša tema. Naš gost pa specialist otorinolaringolog Aleš Grošelj iz klinike ORL. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Morda gre za nekoliko manj znano obliko raka pri nas v Sloveniji, pa tudi sicer, vendar pa v Sloveniji za tem rakom zboli približno 450 oseb na leto. Kaj pravzaprav razumemo pod to obliko raka, torej glave in vratu?
Torej, rak glave in vratu je širok pojem, ki po eni strani zajema vse tiste rake, ki se pojavljajo na koži v področju glave in vratu, po drugi strani pa tudi sluznične rake, ki se lahko pojavijo na sluznici ustne votline, nosnega žrela, spodnjega žrela, grla, nosne votline in ne nazadnje nekoliko redkeje tudi v žlezah, slinovkah.
Torej na koži tudi lahko, kot
seveda,
ste rekli.
V najširšem pomenu rak glave in vratu pomeni tudi rak, ki vznikne na koži, vendar pa so to večinoma zelo dobro in pogosto tudi enostavno rešljivi primeri.
Bolečine v grlu sem omenil uvodoma, dolgotrajne, to je eden od znakov. Kateri so še tisti simptomi, ki jih ne bi smeli spregledati?
No, torej, bolečine v grlu so seveda nek splošen pojem, čeprav bolj precizno bi bilo bolečine v žrelu, običajno nas boli žrelo, vendar pa, seveda, tako kot ste rekli, se to lahko pojavlja pri različnih drugih stanjih. Potem hripavost, ki traja več kot mesec dni, je seveda lahko nek opozorilen znak, ki bi moral bolnika na nek način, bi se moral bolnik odločiti za obisk pri zdravniku. Hkrati težave pri požiranju, predvsem, kadar so pridružene tudi bolečine, ki se širijo v eno uho, otekline na vratu, kadar so prisotne dalj časa, so neboleče in trde in pa seveda krval izpljunek. Vendar pa se večina izmed teh stanj lahko pojavlja tudi pri drugih manj resnih boleznih.
Seveda, hripavost je lahko čisto nedolžna, pač gre za nek prehlad in
tako
to
je,
mine, ne?
Tako je, ne? To mine ponavadi v nekaj tednih, ampak hripavost, ki traja več kot mesec dni, je lahko opozorilen znak, da se nekaj dogaja na glasilkah.
In v takem primeru seveda potreben pregled pri zdravniku. Sicer pa, kdo je najbolj ogrožen, kakšni so glavni sprožilniki tega raka?
Glavni nevarnostni dejavnik je, še vedno lahko rečemo, kajenje in alkohol. Predvsem v kombinaciji. Alkohol v kombinaciji s kajenjem. Zaradi tega, ker alkohol zadržuje te rakotvorne snovi iz cigaretnega dima na sluznicah dlje časa in kombinacija pitja alkohola skupaj s kajenjem za nekajkrat poveča verjetnost za nastanek raka v področju na sluznicah, v področju glave in vratu. V zadnjem času pa se soočamo še z neko drugo vrsto raka, ki je posledica okužbe s humanim papilomavirusom na podoben način, kakor humani papilomavirus povzroča rak materničnega vratu, lahko povzroča tudi raka v ustnem žrelu.
In tu, prej, ko sva se pogovarjala, ste rekli, da je kar epidemija HPV.
Res je. V razvitem svetu se soočamo z epidemijo okužb s humanim papilomavirusom in sočasno s tem tudi z porastom raka ustnega žrela. In običajno so to ljudje, ki niso kadilci, niti ne pijajo alkohola, živijo zdravo. Tudi populacija je nekoliko mlajša, pojavlja se med 40 do 50 letom za razliko od raka, ki ga povzroča kajenje in alkohol, kjer so bolniki vseeno nekoliko starejši.
Torej, če bi po eni strani lahko rekli, da vseeno tudi pri kajenju nekoliko upada pa je tu naraščanje, se pravi, številka ostaja.
Preventivni programi v razvitem svetu seveda so, imajo svoj učinek, zato se zmanjšuje delež kadilcev in posledično tudi kadilskega raka, vendar pa, kot sem rekel, sočasno prihaja do okužb in posledično raka povezanega s humanim papilomavirusom, ki pa je spolno prenosljiva bolezen.
Tako in kot ste rekli, tudi mlajši,
tako.
Popolnoma zdravi moški recimo in ženske prihajajo. Kje se odkrije tega raka?
Mislite raka?
Vratu in glave.
Težave so seveda, da je za celovit pregled običajno specialisti družinske medicine nimajo tehničnih zmožnosti, da bi upravili celovit oral pregled. Zato ta rak odkrivamo otorinolaringologi, ki imamo za to ustrezno opremo, da lahko pogledamo pravzaprav vse od ušes pa do začetka požiralnika.
Kjer?
Že med ambulantnim pregledom.
In ko nekdo pride s temi težavami, ko se pojavljajo in misli popolnoma nedolžno je, ga doleti takšna diagnoza, ki je seveda kar šok.
Običajno je šok, predvsem zaradi tega, ker je rak v področju glave in vratu in sam rak in pa tudi posledično njegovo zdravljenje pomembno vplivajo na funkcije govora, požiranja in pa dihanja. Poleg tega je prisotna še dodatna stigma, strah ljudi, da bodo imeli da bodo izgubili zmožnost govora in dihali skozi lukno, ki jo naredimo v vrat, tako imenovano traheostomo.
Koliko recimo primerov je takih, ki se končajo tako oziroma seveda, verjetno se potrudite stvari izpeljati čim bolje, s čim manj posledicami.
Tako je. Vedno tudi sodobno zdravljenje je usmerjeno v kakovost življenja, ki ga na vsak način poskušamo ohraniti in običajno, kadar gre za začetni rak, to uspešno pozdravimo brez posledic za kakovost življenja bolnika. Seveda pa so ljudje, ki pridejo prepozno z napredovalim rakom, kjer je to žal edini izhod. Vendar kljub temu, tudi kadar odstranimo grlo, so na voljo pripomočki, ki omogočajo učinkovito dobro sporazumevanje in pogosto je tako sporazumevanje s temi pripomočki po operaciji celo boljše kot pred operacijo, ko človek zaradi samega tumorja ni zadovoljivo sporazumevo.
Morda že nekaj časa trajalo, tak hripov glas, ne?
Tako.
In pravite potem s tem pripomočkom, ki se ga prisloni na vrat?
Imamo tri načine vzpostavljanja govora. Eden izmed načinov je, da bolnike naučimo, da sami govorijo s požiranjem zraka. To je sicer nekoliko bolj dolgotrajen proces. Druga enostavnejša rešitev je ustavitev tako imenovane govorne proteze, ki jo ostavimo med sapnik in požiralnik. In seveda s pritiskom na to govorno protezo bolnik proizvede učinkovit glas. Najslabša kakovost glasu pa je s tako imenovanim elektrogrlom, kjer je tak robotski, mehanski glas, to je pač poseben pripomoček, ki kljub temu pa je mogoča zadovoljivo sporazumevanje.
Kako je torej z zdravljenjem, torej zdaj le govoriva o kirurški odstranitvi, vi ste se prav v to usmerili v svoji specializaciji, kakšne so možnosti zdravljenja raka glave in vratu?
Pri raku glave in vratu imamo voljo več različnih načinov zdravljenja. In seveda glede na bolezen, glede na stanje bolnika in glede tudi odvisno od njegove motivacije in pripravljenosti za zdravljenje, izberemo najprimernejši način zdravljenja. Običajno, recimo začetne rake, lahko zelo enostavno pozdravimo z endoskopsko, lasersko kirurgijo, kjer po naravnih poteh izrežemo tumor z laserjem. Seveda v primeru, da gre za bolj napredovalo bolezen, takrat so potrebni odprti posegi, vendar na vsak način poskušamo ohraniti funkcije požiranja, govora in pa dihanja. Po drugi strani pa imamo možnost tudi nekirurškega zdravljenja z obsevanjem in pa kemoterapijo.
Izbor je odvisen od verjetno marsi česa.
Tako kot sem rekel, izbor je odvisen od napredovanja bolezni, mesta bolezni, napredovanja bolezni, sposobnosti bolnika za zdravljenje in pa tudi od njegove pripravljenosti za kasnejšo rehabilitacijo.
Da sprejme tudi posledice. Zdaj se nam je pridružila poslušalka, ki jo lepo pozdravljamo. Gospa Francka, dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro, lep pozdrav obima. Jaz sem pa za vašega gospoda eno vprašanje. Moj mož je imel približno 15 več let nazaj bolipe na glasilkah in je bil dan operiran. Pač ni bilo nobenega pač
raka.
V redu je bilo poja, da ni imel nobenih težav. Zdaj se mu pa že en mesec pojavlja, da ga boli bezgavka, mislim, da je na levi strani. Ali pa je bolj pa je slabi, ampak zdaj me pa zanima, a je dobro, da gre k zdravniku pa na pregled spet do vas, a je to, ne vem.
Najprej je treba povedati, da sami polipi niso rakava bolezen, nastanejo zaradi drugih razlogov in prav gotovo ta bezgavka, ki je bila odstranjena, ki jo gospod ima, s katero ima gospod težave, ni povezana s temi polipi. Običajno so zasevki, ne bolijo, so trdi, povečani, vendar pa vsako oteklino, ki ne mine, ki traja tudi več kot mesec dni, je prav, da jo pogleda in tudi varno, da jo pogleda zdravnik.
Pojna, bolje gre do svojega zdravnika, pa se glasi. Pa.
Tako, in potem bo njegov zdravnik precenil, ali je potrebna napotitev na urala.
Nekaj takrat sem bil dan rekla, če bi imel kakšne težave, ne se glasi nazaj.
Tako. Ja, ampak težave niso s hripavostjo. Težava je zdaj ta oteklina.
Je bezgavka, ja.
In bolečina, ne, kot pravite.
Ja, tako. Ja.
Dobro, gospa Francka, vseeno, kljub semu,
jaz,
za vsak slučaj.
Za vse tako. Ja.
Hvala lepa. Enako srečno, nasvidenje, tudi tu velja, ne, doktor Aleš Grošelj, da nekako rak navadno ne boli.
Rak lahko boli, vendar gre običajno za že kar precej napredovalo bolezen. Res pa je, da zasevki, predvsem dokler so majhni zasevki na vratu, tisti pa ne bolijo, ampak se tipajo kot neke zatrdline, čvrste zatrdline.
Nič 1512 10 nič nič je naša telefonska številka, torej za današnjo zdravstveno svetovalnico, v kateri sodeluje specialist, otorinolaringolog Aleš Grošelj iz ORL klinike. Torej, rak glave in vratu je naša tema, 450 primerov na leto, torej več kot en na dan. To je precejšna številka.
Ja, to je precejšna številka, ampak zavedati se moramo, da gre tukaj tudi za kar precej različna anatomska področja. Ni vse rak, kar spada med raka grla, kot sem že rekel, spada vse od raka ustne votline pa vse do požiralnika, vključno z rakom v žlezah slinavkah. Če pa bi k temu prišteli še kožne rake, potem je ta številka večja. Mnogo, mnogo večja.
Ker pri kožnih rakih pravzaprav kožni raki so na prvem mestu po
tako
incidenci oziroma
ja, tako so pogosti, da pravzaprav niti ne vemo natančne številke,
tako,
ker vsi primeri tudi niso prijavljeni v register raka.
Jutranjo svetovalnico poslušate, danes je zdravstvena in z nami specialist otorinolaringolog Aleš Grošelj, ORL klinika. Torej čas za vaše vprašanje, spoštovani poslušalci, nič 1512 10 nič nič o raku glave in vratu, ki povzroča med ljudmi, doktor Aleš, tudi kar nekaj strahu. Veliko je teh znakov, ki lahko kažejo, ne, kot sva rekla, simptomov. Hripavo zdajle prihaja zimski čas in je teh vneti, prehladnih obolenj veliko, pa se morda ne pozdravi tako hitro.
Tako.
Traja mogoče tudi več kot teden, dva.
Res je. In mnogokrat bolniki pridejo v ambulanto z občutkom smoka v žrelu, draženja v žrelu. In običajno je tako, da šele pregled pri otorinolaringologu, ki natančno pregleda vsa področja, jih na nek način pomiri.
Pozdravi.
Tudi ta občutek cmoka potem postane manj moteč. Se pa res to draženje v žrelu pojavlja, predvsem v zimskih mesecih, povezano je s centralno kurjavo, nočnim dihanjem skozi usta. Hkrati ljudje uživajo tudi premalo tekočine. Po zimi so pogosti tudi prehladno obolenje in seveda vse to povzroča neke spremembe, draženje na žrelni sluznici, ki zaradi tega postane občutljiva na stvari, na katere prej ni bila, predvsem na kakšno gazirano pijačo, alkohol, kaj je cigaretni dim, začinjeno hrano.
Pri teh, rečemo jim, razvadah je seveda potem glavna pomoč to, da jih prekinemo. Torej, simptomi, ki se pokažejo, vsak najprej pomisli na te razvade, seveda pa to ne gre čez noč. Ne? To
seveda je, ne gre. Ja. Žal tudi ni nekih učinkovitih zdravil, tako kot naprimer pri angini, kjer ljudje dobijo antibiotike in so po tednu dni zdravi. Tukaj gre bolj kot ne za nek zdrav način življenja, za dostno hidracijo. Zato je seveda tudi več sline, ki na nek način deluje blažilno, varuje žrelno sluznico. Hkrati pa poskušamo bolniku svetovati, da se usmeri v bolj zdrav način življenja.
Seveda tudi ne gre čez noč, ker je tudi ta razvada trajala lahko desetletja, preden se je potem pojavila ta bolezen. Kakšna pa je umrljivost?
Pri raku glave in vratu, zdaj, nekje nasplošno lahko rečemo, da pozdravimo približno nekaj več kot 70% bolnikov. In spet je povsem odvisno od tega, kakšna je prognoza, kakšno je preživetje, je odvisno predvsem od tega, kje se ta rak pojavi. Naprimer, rak na glasilkah se kaže že v zelo zgodni fazi, v začetni fazi s hripavostjo, kar ljudi usmeri k zdravniku, zato ga odkrijemo hitro. Rak v spodnjem žrelu pa povzroča težave šele takrat, ko je velik in to pomeni tudi napredoval.
Se pravi, samo vprašanje, kdaj se ga odkrije, od tega je odvisna seveda tudi uspeh zdravljenja in kako pa je s ponovitvami?
Torej, ponovitve so predvsem so pogoste pri tistih, ki nadaljujejo svojimi razvadami. Tam je odstotek ponovitev precej višji. Ampak seveda moramo vedeti, da rak ni bolezen, ki bi jo lahko enostavno pozdravili. In ima lahko tudi svojo pot. Lahko se pojavijo, predvsem pri kadilcih, se lahko pojavijo tudi raki na drugih mestih v področju glave in vratu, kajti odkajena je prizadeta celotna sluznica, od ust na vzdolj.
0-1-512-10-00, gospa nas je poklicala in sprašuje oziroma pravi, da trikrat tedensko obiskuje pevske vaje, že več let, bolečine ima v grlu, torej zdravnik, specialist pa je svetoval samo grgranje čaja, žajbljevega čaja.
Ja, grgranje žajbljevega čaja svetujemo predvsem pri bolečinah v žrelu. Grlo in žrelo sta dve ločeni področji. Grlo je tisti del, s katerim govorimo in dihamo, žrelo pa je pravzaprav križišče dihalne in prebavne poti. Če se bolečine pojavljajo po pevskih vajah, je zelo verjetno to posledica nekoliko nepravilne tehnike petja in napenjanja predgrlnih mišic. V tem primeru žajbljev čaj seveda ne pomaga. Če pa so bolečine locirane v žrelu, torej da se pojavljajo kot občutek cmoka, takrat v tem primeru pa velikokrat svetujemo grgranje žajbljevega čaja, kar povzroča oziroma naredi nek plast, neko zaščito na sami sluznici.
Spravi, je to učinkovit na svet?
Torej, učinkovit. Ne moremo reči, da gre za način zdravljenja, ampak je pa kar koristna samo pomoč.
Verjetno pa tudi je potrebno to kar ustrajati pri tem grgranju,
tako,
ne?
Ja. Predvsem pa poskrbeti za ustrezno vlažnost prostorov in uživati dovolj tekočine, na kar ljudje premnogo krat pozabljamo.
Tako. Gospa Irena, dober dan.
Ja, en lep dober dan vsem skupaj.
Dober dan.
Jaz imam eno vprašanje. Gospa pri 91 letih ima ta problem, da ji vsake toliko časa vzame glas. To se zdaj dogaja že kar eno leto. nihče ni nič odreagiral, tudi tvoja zdravnica je povedala, tako da zdaj me samo zanima, če mora gospa kam naprej na pregled ali je to značilno za obrabljene pa utrujene glasilke.
Ja.
Najlepša hvala.
Ja, hvala za vprašanje.
Pa poslušali bomo po radiju.
Ja, hvala lepa.
Hvala lepa. Lepa, srečno vsem skupaj.
Srečno. Ja, gospa je zelo lepo povedala, če gre za normalno stanje, na nek način utrujenega, obrabljenega glasu, dejansko pri starejših bolnikih zelo pogosto pride do tako imenovane presbifonije. Namreč glasilki sta mišici in tako kot slabijo z leti mišice druge v telesu, seveda slabijo tudi v grlu in pri starostnikih se običajno glas zniža in po daljšem govorjenju lahko se tudi utrudi, kar se kaže z izgubo glasu, s tihim glasom. In glede na to, da stanje traja, da se stanje popravi, mislim, da gre pravzaprav za to, kar je tudi gospa sama ugotovila na nek način. Stanje, ki je fiziološko v določenih letih.
Čisto normalno lahko pride do njega.
Tako.
Če pa se ne bi povrnil glas, bi pa
tako,
verjetno hripavost, lahko
posumili. Ki ustraja in se ne spreminja več kot mesec dni, zahteva obisk pri zdravniku.
Kot tudi popolna izguba glasu, v kakšnem primeru lahko pride do nje?
Ja, popolna izguba glasu se zelo velikokrat pojavlja predvsem v respiratornih obolenjih, se pravi v prehladnih obolenjih, ko glasilke na nek način utečejo, zgubijo se te mehanizmi kontrole lastnega glasu. Ampak to stanje se običajno popravi v nekaj dneh.
Tako, če bi ustrajalo spet klicaj, ne?
Ja, če bi ustrajalo, je seveda potreben obisk pri zdravniku in pa večinoma takrat tudi pregled pri otorinolaringologu, kjer pa lahko z določenimi manevri, vkolikor je vzrok prehladno obolenje, seveda povrnemo glas.
Tudi glasilke so organ, ki je povezan z rakom vratu in glave, seveda to ste že povedali. V tem primeru, ko se rak razvije prav na glasilkah, je kakšna možna pot zdravljenja?
Ja, rak na glasilkah je, večino teh rakov odkrijemo v začetni fazi, ker je hripavost tisti prvi znak.
Kar je dobro, ne?
Kar je dobro. In seveda, če je rak v začetni fazi, je tudi zdravljenje bolj enostavnejše. In v tem primeru lahko z endoskopijo, torej z posebnimi inštrumenti, ki jih uvedemo preko ust do grla in s pomočjo laserja ali pač hladnih inštrumentov, ta rak izrežemo tako, da gre, da je uspešnost takšnega zdravljenja približno 90%
in še
več odstotna.
Z glasom, kako pa je z glasom v tem primeru?
Oziroma? Glas je v začetku nekoliko slabši, zori približno eno leto in po enem letu se glas postane normalen. V primerih, ko ne postane, ko je glas še vedno hripal, pa so seveda možni tudi določeni posegi za okrepitev glasu. Po druga možnost zdravljenja začetnega raka glasilke, ki je enako uspešna kot kirurgija, je pa seveda obsevanje.
Gospa Sonja nas je poklicala, pa se vmes tudi poslovila, torej kar pogumno, še nekaj minut je do zaključka, če imate vprašanje, je naš gost tu zato, da nam tudi odgovori. Iz ORL klinike prihajate, gospod Aleš Grošelj, kjer imate seveda primerov veliko različnih, vi ste usmerjeni v kirurgijo raka glave in vratu, o čemer govoriva danes, sicer pa s čim se najpogosteje srečujete na vaši kliniki?
No, klinika je terciarna ustanova, kar pomeni, da zdravimo najbolj zapletene primere, tako v ušesni patologiji, nosu in pa potem seveda tudi temu velikemu področju glave in vratu, kjer pa smo seveda sposobni izvesti od najbolj zahtevne posege, kirurške posege, ki pogosto predvsem pri napredovali bolezni potrebujejo tudi rekonstruktivno zdravljenje, kar pomeni, da je potrebno del kože ali kosti iz drugega dela telesa prenesti v področje
grla vratu.
Grla vratu Tako.
To so pa zahtevnejše operacije, verjetno?
To so zahtevnejše operacije, vendar pa s tem na vsak način se trudimo, da bolniku ravno s tako rekonstrukcijo povrnemo kakovo življenja, torej govora, požiranja in dihanja.
Še en klic imava za zaključek. Kdo je z nami? Gospod Brane, lepo pozdravljeni.
Brane, ja. Berite že od prejšnjega tedna, od petka naprej, vsak dan vrti v glavi.
Ja. No, vrtoglavica.
Za včeraj sem molčil, kot ko rečem.
Ja.
Sem nekaj tako malo bolj po stran pogledal, bolj na levo stran, sem včasih v mladosti poškodbo glave, padec. Pogledal sem nekam vzgor, pač v stavbo in se zavrtel in sem padel. Nisem ob enem učin.
Prej pa ni bilo težav z vrtoglavico?
Ne, prej ne. Od petka prejšnjega tedna.
Zanima me, ali gre bolj za občutek omotičnosti ali je bolj tako občutek, kot da bi bil na vrtiljaku?
Tako, kukar se zibo, recimo.
Ja. In to traja preko celega dneva ali v obliki napadov?
Ja, več ali manj se pobiram, da je sadja dosti. Tudi žago sem pa tako naprej, v petek sem zelo žago in sem pregral se. Verjetno precej, bolj prepogje, ne?
Ja.
In, no. Tako, kar je, ne? Pa mine, ampak spet, ker se malo usedim, malo počijem, pa tako naprej, na hitro vstanem.
Se pa vrne vrtoglavica.
Ali levo, ali desno.
Ja. Glede na to, kar ste povedali, mislim, da ni nobenih znakov za kakšen alarm. Bi se pa morala postopoma ta vrtoglavica na nek način umiriti v naslednjih dneh. Res pa je, ne, da so vzroki za vrtoglavico različni in bi verjetno zahtevali povsem svojo oddajo.
Tako. Ker so tudi številni, ne samo različni, tudi številni. Tako da, gospod Brane, če ne bo, torej, čeprav razumem našega gosta, v nekaj dneh v redu. Kako? Ja.
62 let.
Ja. Če ne bo v redu v nekaj dneh, potem obisk pri zdravniku.
Obisk pri zdravniku, ki bo precenil, ali je potrebna usmeritev, bodi si na ORL, k nevrologu. Včasih pa seveda motnje ravnotežje lahko povzročajo tudi spremembe v krvnem tlaku, kar pravzaprav smo vsi izkusili pri nenadnem ustajanju z ležečega položaja.
Se zvrti naenkrat.
Občutek omotičnosti. Da.
Hvala lepa za vprašanje, gospod Brane, in z njim tudi zaključujemo današnjo oddajo. Morda nam je dal že izhodišče za kakšno od prihodnih, kajti teh vprašanj in tudi primerov verjetno tudi pri vas ne manjka. Vrtoglavice je veliko.
Veliko in zato je prav poseben oddelek, ki se ukvarja izključno z vrtoglavicami v kombinaciji z izgubo sluha.
Morda pa res kdaj o tem. Obširne je za danes iskrena hvala, dr. Aleš Grošelj, in uspešno delo na ORL kliniki še naprej.
Hvala za povabilo. Ja.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.